Știți, pe oamenii aceia care se încăpățânează cu orice preț să rămână optimiști, indiferent cât de grea e situația în care se află sau indiferent cât de încurcate le sunt drumurile ce li se ivesc în viață la un moment dat, ei bine, cunosc și eu astfel de oameni, ba chiar mă consider de multe ori și eu o optimistă incurabilă. Dar de când am aflat că există o parte nesănătoasă a optimismului, ei bine, de atunci am început să fiu un pic mai atentă la nuanțele de roz din viața mea. Bine vă regăsesc, dragii mei! Cum v-au fost ultimele zile de când nu ne-am auzit? Sper că ați fost blânzi și înțelepți cu voi și că începeți să vă cunoașteți cu adevărat tot mai bine pe zi ce trece. Asta și grație discuțiilor noastre, pentru că nu-i așa, mintea ține minte, inclusiv replici din acest podcast care îi aduce aproape de voi pe psihologii și terapeuții Psy Life Clinic Cluj-Napoca. Invitata mea de astăzi este psihologul Mădălina Bogdan, pe care am să o provoc încă de la începutul discuției noastre cu următorul citat pentru a face introducerea în tema discuției noastre. Citatul sună așa: optimismul este nebunia de a insista că totul este bine atunci când ești nefericit. Bine ai venit, Mădălina!
Bine v-am găsit!
Gândurile pe care tocmai vi le-am citat îi aparțin lui Voltaire și mă voi folosi de ele pentru a așeza discuția de astăzi pe două planuri diferite. Pe de o parte, vorbim despre optimismul sănătos, pe de altă parte despre optimismul nesănătos. Pentru că, da, dragii mei, există două valențe ale acestei atitudini a omului în fața vieții. Așadar, Mădălina, cum poate optimismul, pozitivismul sau pozitivitatea să fie toxice?
Știi cum? Și eu de multe ori mă regăseam exact cum spuneai tu la început, în situații în care ziceam, hai că nu-i chiar atât de rău, alții o duc și mai rău. Lasă, hai, nu te mai plânge, fă lucrurile astea. Și mi-am dat seama că, după mult timp, ajung într-un punct în care simt că eu nu sunt capabilă și că, uite, ceilalți pot, eu nu pot. De ce nu pot?
Am eu o problemă oare?
Exact. Și ajung în partea aia de pozitivism în care mă forțez atât de mult încât nu văd cumva că este normal să-mi accept uneori neputința. Și atunci, din punctul meu de vedere, cumva optimismul ajunge în partea aia nesănătoasă în momentul în care este dus la extrem. Pentru că cu toții știm, până la urmă, că lucrurile care se duc la extrem nu sunt sănătoase, indiferent de cum sunt
ele.
Corect,
corect. Și în timp ce vorbim despre optimismul sănătos, mă gândesc așa la experimentul acela cu paharul și cu jumătatea plină, jumătatea goală. E foarte normal să vezi jumătatea plină a paharului, la fel cum este foarte normal să o vezi și pe cea goală. Ori dacă te încăpățânezi să vezi un pahar totalmente plin ori totalmente gol, atunci deja ceva nu este în regulă. Deformăm realitatea și o deformăm în defavoarea noastră.
Foarte adevărat. Este exact ceea ce spun multor persoane care vin în terapie. Faptul că în viață lucrurile au atât valențe pozitive cât și negative. Și orice lucru bun care ni se întâmplă, până la urmă, s-ar putea să aibă și niște neajunsuri. Și este normal să ne uităm și la ele. Să luăm decizia în funcție de consecințele pe care noi le avem. Ei, uneori asta înseamnă că dacă avem de făcut o alegere, eu trebuie să renunț la ceva. Pentru că acolo, când am o alegere, am de ales între X și Y. Și atunci este foarte ușor, da, să zic, ah, ce fain că, uite-te, încep un job nou, de-abia aștept să-l încep, dar nu mă uit la partea în care, totuși, eu las un colectiv frumos în spate. Și uneori este trist. Și, din păcate, nu suntem învățați să acceptăm că emoțiile pe care noi uneori le vedem mai degrabă ca fiind opuse, da? Adică cum să fiu și trist și fericit că
în același timp.
Dar se poate, pentru că până la urmă emoțiile coexistă în sufletul nostru și în noi până la urmă.
Ai spus că nu suntem învățați să diferențiem foarte clar aceste două aspecte, să le înțelegem, dar să le și unim la un moment dat în favoarea noastră. Cine ar trebui să ne învețe sau unde ar trebui să învățăm?
Cred că depinde de fiecare pe ce portiță învață mai mult. Că sunt unele persoane care, de exemplu, învață foarte ușor din mediu. Altele sunt
copiază modele din jurul lor.
Da. Sau, de exemplu, sunt persoane care vin și spun, ok, dar eu nu am fost învățat asta acasă. Dar sunt alții care vin și spun, tocmai eu n-am fost învățat așa acasă. Și pentru că mi-a lipsit asta, am căutat moduri prin care să le aduc mai aproape. Și asta mi-aduce aminte, o să fac o scurtă paranteză.
Te rog.
Mi-aduce aminte de o povestioară foarte frumoasă în care erau doi frați, un frate care ajunsese de succes și avea o viață sănătoasă, fericită și împlinită, iar un altul care, din păcate, a căzut cumva în partea asta alcoolismului. Când erau întrebați cum au ajuns în situația asta, amândoi răspundeau din cauza tatălui.
Apropo de câte fațete poate să aibă o realitate.
Exact, pentru că tatăl lor fiind alcoolic, a zis, ok, asta a fost modelul pe care l-am avut, iar celălalt a spus, ok, tocmai pentru că am avut așa ceva, știu ce nu-mi doresc.
Îmi doresc altceva.
Raportat la, exact la ceea ce discutam noi înainte, da? De faptul că uneori putem să învățăm fie în contextul în care am crescut sau tocmai în pofida faptului că nu am învățat acolo să căutăm noi în
Cine
exterior.
De alegere.
Exact.
Când ajungem sau când devine gândirea pozitivă o pozitivitate toxică? Cu alte cuvinte, când se întâmplă acel declic, să-i spun așa, când putem trece din starea de gândire sănătoasă, da, ca simplu instrument de control al stresului, pentru că noi până la urmă asta dezvoltăm prin gândirea sănătoasă, un instrument care să ne ajute în perioadele de stres să ne calmeze, să se transforme într-un factor care ne dăunează. Pentru că cred că e foarte fină granița aceasta și că de foarte multe ori nu o sesizăm și ne trezim brusc dintr-o extremă în cealaltă.
Exact. Este o graniță destul de fină. Și, într-adevăr, de multe ori ne trezim fie într-o parte, fie în alta. Dar uneori este sănătos să parcurgem drumul ăsta. De ce? Pentru că mă duc într-o parte, văd cum e acolo, nu-mi place. Ajung, de cele mai multe ori, pentru că așa ajungem noi ca și oameni, să facem lucru total opus, da? Ori mă duc la sală de 3 ori pe săptămână, de 5 ori pe săptămână, ori nu mă duc deloc. Dar nu mă gândesc că prima dată să încep, hai cu 2 zile, știi, să mă obișnuiesc. Și atunci, în momentul în care ori fac totul, ori fac nimic, ajung la un moment dat să-mi dau seama, nu-i bine nici aici, nici aici, și ajung la calea aia de mijloc. Dar cumva pozitivitatea aia toxică ajunge în momentul în care îți dai seama că în loc să-ți creezi niște emoții care să te încarce, da, în momentele respective și să-ți dea putere, pe tine te distrug mai mult. Adică eu degeaba îmi vin la tine, Carmen, da, și îmi spui, voi, am avut o zi așa de proastă. Și să spun, ei, hai, uite ce frumos e afară, ce zi proastă să ai. În momentul respectiv eu îți invalidez emoția și tu te simți neînțeleasă, probabil.
Și asta se întâmplă foarte mult și acasă în cuplu. Apropo de momentul în care venim să ne descărcăm în fața partenerului și el poate din dorința de a ne ajuta sau de a ne susține oferă astfel de exemple și noi ne simțim neînțeleși.
Exact. Și de cele mai multe ori să știi că un simplu te aud și înțeleg că ți este greu sau îmi pare rău că ai avut o zi atât de proastă este mai mult decât suficient pentru persoana care trece printr-un moment greu. Doar că, exact cum ai spus și tu, din dorința probabil de a-i oferi sprijin, de a-i spune că suntem acolo, venim direct cu soluția. Ei, uneori noi nu căutăm soluții. Căutăm doar pe cineva să știm că este acolo, să ne asculte, că putem să ne bazăm pe ei și ca să ne sprijine. Și atunci, cred că aici intervine din nou partea asta de pozitivitate toxică. În momentul în care eu nu reușesc să realizez că în momentul în care vin cu foarte multă energie pozitivă înspre tine, într-un moment în care tu nu ai nevoie de asta, ci mai degrabă ai nevoie de susținere. N-ai nevoie de soluții, n-ai nevoie să zică cineva, păi ce fain e afară, păi știu că am fost afară, am văzut că este frumos, dar asta nu înseamnă că eu mă simt mai bine.
Asta nu mă ajută cu nimic în momentul acesta.
Exact.
În momentul acesta m-ar ajuta doar să fii lângă mine. Poate e urât spus să taci, dar să fii aici ca să știu că ești cu mine, pentru mine.
Foarte frumos spus.
Emoțiile negative, până la urmă, sunt normale, nu? Și
da.
Trebuie să ne obișnuim cu ele și să le îmbrățișăm așa, pentru că fac parte din ceea ce suntem noi. Dar pozitivitatea asta cumva le stigmatizează.
Ajungem în punctul în care ajungem la stigmatizare, uite-te, din punctul meu de vedere, inclusiv când ele deja sunt clasificate în emoții pozitive și negative.
Strict pozitive, da. Strict negative.
Pentru mine, personal, mie îmi place să le spun emoții și atât. Emoții pentru că ele pot să aibă valențe diferite în diferite situații. La ce mă refer aici? Faptul că eu accept că sunt tristă Da, pentru că am pierdut pe cineva drag, probabil, în viața mea. Ei, în momentul în care eu accept tristețea asta, eu știu că pot lucra cu ea. Și atunci mă gândesc, ok, ce mă ajută pe mine când sunt tristă? Păi probabil să stau puțin cu emoția, să scriu despre ea, nu știu, mă uit la niște poze cu persoana respectivă, da, ca să o simt mai aproape în anumite momente și să-mi spun că este normal să fiu supărat atunci când pierd pe cineva. Asta este bine. Și atunci are cumva o valență pozitivă pentru mine în momentul respectiv, pentru că eu reușesc să mă liniștesc. Ei, și atunci, de ce să numesc emoția asta, da, de tristețe cumva o emoție negativă în momentul în care ea până la urmă mi-aduce ceva pozitiv? Și atunci eu personal, una, le numesc de cele mai multe ori emoții tocmai pentru a nu le stigmatiza, cum ai zis foarte frumos și mi-a plăcut asta, să știi. Dacă îmi permiți, o să mai folosesc.
Te rog! Știi ce cred, auzindu-te povestind? Că noi oamenii suntem experți în a ne minți pe noi înșine și a ne oferi uneori și scuze mincinoase pentru stările în care suntem sau pentru emoțiile pe care le avem. Ne este foarte frică de emoțiile care dau așa năvală peste noi, pentru că nu cred că am fost învățați să trăim bine cu emoțiile noastre, să le cultivăm, să le înțelegem. Sigur, poate că generațiile de la 20 către minus încep acum să învețe cum e să te folosești de aceste instrumente, să spun așa. Cei care sunt mai în vârstă au fost învățați că emoțiile trebuie ținute sub control, trebuie ținute sub preș, pentru că nu e așa, tu trebuie să apari ca o persoană dreaptă, fără emoții. De ce? Pentru că emoțiile îți dovedesc slăbiciune în fața ta și în fața celorlalți. Ce e de făcut în cele două situații? Copiii, tinerii noștri pe care noi poate învățăm cum? Pentru că am auzit la televizor, pentru că am văzut pe internet, pentru că am citit să-și exprime emoțiile, ei vor ști să le folosească în favoarea lor, sperăm noi. Cu generațiile mai mature, mai în vârstă, ce facem? Pentru că și acolo sunt foarte multe probleme generate de aceste emoții ținute sub control, sub preș și care din când în când răbufnesc, că n-au cum să stea ascunse tot timpul. Vă cerem vouă sfatul psihologilor și psihoterapeuților. Ajutați-ne, ce e de făcut?
Cred că cel mai ușor aici ar fi să reușim să privim și să ascultăm activ, indiferent de vârsta pe care o avem.
Ce înseamnă să ascultăm activ?
Să ascultăm activ înseamnă să fim prezenți în momentul în care cineva discută cu noi, să-l auzim, nu să-l auzim, să-l ascultăm și nu să-l auzim.
Exact ceea ce mi-aș dori să facă cei care ne ascultă acum, nu doar să ne audă, să ne asculte, să ne înțeleagă.
Pentru că partea asta de ascultare activă intervine atunci în momentul în care eu nu mai vorbesc ca să-ți dau ție un răspuns, iar în timp ce tu îmi vorbești, eu stau și mă gândesc, oare ce să-i spun acum, oare cum îi răspund, ci pur și simplu să ascult. La sfârșit să vin și eu cu răspunsul meu, pentru că oricum ar fi, până la urmă, părerea cumva ți se formează, da? Și se întâmplă uneori să spui, nu știu, uite, te-mi pare rău, n-aș ști ce să-ți spun în situația asta, da? Dar revenind acum un pic la partea asta, ce să facem în momentele alea, da? Să ascultăm activ. Adică să-i ascultăm, să ne ascultăm probabil părinții sau părinții să-și asculte copiii. Când spun că să-i ascultăm, mă refer și la mă uita cumva la comportamentul lor per întreg, da? Când am o interacțiune cu ei. Da? Să mă duc, de exemplu, să-i zic eu mamei mele, uite mama, m-am înfuriat atunci când tu nu mi-ai răspuns la telefon pentru că eu aveam nevoie de sfatul tău. Da? Și atunci să-și permită și să-mi spună, îmi pare rău că te-ai înfuriat, dar eu am fost ocupată, nu am știut că aveai nevoie de ajutorul meu. Care e ideea? Că eu îi permit persoanei, da, să îi spun, atunci când tu ai făcut asta, eu m-am simțit așa, pentru că m-am gândit că...
Să-i spui ce simți și nu să o acuzi doar că n-a răspuns la telefon, neexplicându-i de fapt
exact
ce ai simțit tu.
Ce ai simțit și ce ai gândit. Pentru că eu pot să spun, m-am înfuriat, da, cum i-am spus în prima fază, pentru că nu mi-ai răspuns la telefon. Dar eu nu i-am spus, m-am înfuriat că nu mi-ai răspuns, da, pentru că m-am gândit că nu-ți pasă de mine, probabil. Uh-huh. Da? Uh-huh. Și atunci intervine partea, mie-mi pasă de tine. gândul, da? Lucrăm cu gândul, că până la urmă comportamentul pe care ceilalți îl au este prima dată filtrat prin noi și prin gândirea noastră. Și atunci, dacă ascultăm activ, avem șanse mult mai mari să învățăm unii de la ceilalți. Pentru că, exact cum vorbeam înainte, știi că suntem în unul într-o parte, celălalt în alta. No, cam așa văd, din păcate, cumva și generațiile astea. Pentru că generațiile de 30 plus au fost învățate și hai să ne uităm puțin și la context. Contextul în care au crescut, da? În perioada comunistă, când lucrurile trebuiau făcute. De ce? Că trebuie.
Că trebuiau și atât, exact. Fără explicații.
Exact. Și atunci eu nu învăț să caut mai mult și cu atât mai mult să mă uit la ce simt. Că-s supărat, că-s trist, că-s fericit, eu trebuie să fac lucrul ăla.
Și așa învățăm și pe copiii noștri, din păcate, pentru că noi încă suntem moștenitorii acelor lecții de viață sau de educație date de părinții și de bunicii noștri.
Da, dar uite, din fericire, ei acum, în prezent, au acces la atât de multă informație și tind tot mai mult să se deschidă. Și atunci, știi cum văd asta? Ca două chibrituri, să zic, aprind un chibrit și la propriu și pe celălalt ci se aprinde și el. În momentul în care eu deschid o portiță și vin înspre tine și mă deschid în fața ta, chiar dacă tu la început s-ar putea să te blochezi, să te uiți la mine și să gândești, nu, mă, ce fac? Adică, eu nu știu ce să fac cu toate emoțiile alea. Dar dacă vine și a doua oară, și a treia oară, s-ar putea să zici, păi uite, și eu m-am simțit așa când tu te-ai supărat pe mine și eu m-am supărat pentru că m-am gândit că nu sunt o mamă bună, da? Când tu mi-ai spus că, uite, te-ai supărat pe mine, că nu ți-am răspuns la telefon. Și acolo deja se aprinde și în generația cealaltă curajul de a
asta
fi vulnerabil.
Asta cred că e cel mai potrivit.
Da, pentru că este vorba de foarte mult curaj să devenim vulnerabili.
Exact. Mai ales că am crescut cum am crescut sau au crescut părinții noștri, exact cum spuneai, după niște norme care nouă nu ne mai plac acum, că nu le înțelegem și nu vrem să ni le apropiem, înțelegem că ne limitează și ne blochează și încercăm să-i ajutăm cumva și pe ei să iasă din blocajul ăsta. Dar ce facem în momentul în care mulți dintre noi, ca să nu zic fiecare, trăim așa într-un clopot de sticlă pe care noi ni l-am creat ca să ne protejăm, da? Pentru că, așa cum am spus, există un istoric al generațiilor, o anume formă de educație pe care avem, o anume formă de autoeducație pentru fiecare dintre noi. Și ne protejăm într-un fel mai corect sau mai puțin corect pentru noi și pentru cei din jur. Dar cum facem față provocărilor care vin către globul acesta de sticlă? Știu oare să le înfrunt cu adevărat? Și ne referim iarăși la emoții, pentru că ele sunt subiectul discuției noastre de astăzi. Cum fac față pozitivității toxice din bula mea de sticlă?
Primul răspuns pe care ți l-aș da ar fi chiar curajul de a fi vulnerabil, exact curajul. Cum zicea și Brené Brown. Să avem curajul de a fi vulnerabil, pentru că în momentul în care ne permitem să fim vulnerabili, ajungem și să ne cunoaștem mai bine pe noi. Îmi permit să fiu vulnerabil în primul rând, nu cu ceilalți, dar cu mine, chiar și acasă.
Cred că e cel mai greu exercițiu de făcut.
Da, și de cele mai multe ori știi că ziceai și tu că ok, cu noi suntem destul de critici, da? Adică știm să ne criticăm, știm să ne punem niște standarde foarte înalte, știm să cerem mult de la noi. Dar când vine vorba de cei dragi nouă, parcă, dintr-o dată, pe mama o înțeleg mai mult decât mă înțeleg pe mine. Pot să înțeleg de ce au avut o zi proastă și nu au reușit să răspundă la telefon. Dar dacă m-ar fi sunat ea și eu aș fi fost, de exemplu, într-o ședință, să zic, și nu i-am răspuns la telefon, apoi m-aș fi blamat, da, și aș fi zis, Mădălina, cum puteai să faci asta?
Cum ai făcut asta, mamă tale?
Exact. Și atunci, curajul de a fi vulnerabil vine și îmi spune, ok, ce îi spune mamei tale? Este în regulă, că se mai întâmplă uneori, da, să nu poți răspunde la telefon. Și pe ea înțelege-o, nu? Păi hai să vedem cum facem ca să te înțelegi și pe tine. Și atunci îmi repet frumos, cumva, cuvintele pe care le-aș adresa unei persoane dragi, față de care aș avea mai multă înțelegere. Și este foarte, foarte greu să faci asta, pentru că la început este foarte ciudat. Poate o spui și nici măcar nu o crezi.
Cred că e foarte greu să începi. și să îți arăt părțile acestea sensibile din tine. Cred că ăsta e cel mai greu exercițiu pe care ar trebui să-l facem fiecare dintre noi, dar care e foarte greu de făcut și tot stau și mă gândesc ascultându-te, oare ce anume ne blochează dincolo de modul în care am fost crescuți, de educația pe care am primit-o? Ce mă reține pe mine să fiu așa de sinceră și directă cu cei dragi?
Cred că este nevoie de protecție până la urmă pentru fiecare din noi, știi? Că, uite-te, dacă îi să ne uităm la copii, ei un copil vine la tine și se uită și zice, nu-mi place rochea ta, da, nu vreau să mă joc cu tine.
Da.
Și atunci își ia jucăriile și pleacă.
Lumea lor pare așa de simplă.
Exact. Și este.
Noi adulți o complicăm.
Da, pentru că noi după învățăm și niște norme și niște reguli sociale și începem deja să ne gândim și la ceilalți și apare empatia, lucru pe care copiii și-o dezvoltă mai greu. Mm-hmm. Pentru ei lumea lor este foarte egocentrică. Totul se învârte în jurul lor până la o anumită vârstă, da? Și atunci eu mă gândesc cum te simți tu când îți zic că rochea ta e urâtă, nu mai vreau să mă joc cu tine.
Da.
Da? Eu mă gândesc la mine că bă,
eu sunt sinceră cu mine. Exact. Asta sunt, uite, pe asta îți spun,
exact,
asta gândesc, asta fac.
Doar că pe parcurs noi învățăm să ne mai uităm și la ceilalți, să ne gândim puțin și la emoțiile lor și la cum se simt ei când noi facem asta.
Asta e de bine sau de rău pentru mine?
Din nou, depinde cât de mult o fac. Iarăși ajungem exact pe segmentul respectiv de în ce parte sunt. Sunt înspre totul, sunt înspre nimic și să fiu atentă, da, că aici cred că vine partea aia mai grea, să conștientizez unde sunt. Adică să mă uit și să văd cum mă simt eu în momentul în care fac chestia asta, de câte ori fac. Se întâmplă des să fac lucrul ăsta. Și atunci zic, ok, uite-te, s-ar putea să las prea mult de la mine pentru ceilalți, da? Să mă sacrific, să mă autosacrific pe mine și atunci să stau să-mi pun un semn de întrebare. No, bine, dar dacă eu tot dau și dau pentru ceilalți și dau, bateriile mele se seacă, eu ajung în punctul în care nu mai am resurse nici pentru mine. Vine protecția și o dau în partea cealaltă, în care nu, o săptămână nu mai au zis de mine nimic, că eu trebuie să stau cu capul meu și cu mintea mea.
Pentru mine.
Da. Și atunci, despre asta cred că este vorba. De ce stăm în bula și în căsuța noastră, da? În globul ăla de cristal? Pentru că ne temem. Că de asta am și zis atunci că este curajul de a fi vulnerabil. Mm. Pentru că în momentul în care eu vin și îți spun cum mă simt, de ce mă simt, tu ai o anumită putere asupra mea. Și atunci eu s-ar putea să mă tem că s-ar putea la un moment dat să folosești lucrurile alea ca să mă rănești sau poate neintenționat să o faci. Dar teama mea de a fi rănit să fie acolo sau probabil teama de abandon sau probabil teama de a nu fi suficient sau teama de a fi de neiubit, pentru că până la urmă majoritatea dintre noi avem niște temeri din astea centrale.
Întreaga noastră viață cred că se dezvoltă apoi în jurul acestor,
da,
temeri centrale.
Da, pentru că tu îți creezi cumva niște mecanisme de apărare. Ai fost rănită la un moment dat și ai învățat atunci că...
Că nu trebuie să am încredere,
exact,
în oameni.
Că nu trebuie, exact, să am încredere în oameni. Ok? Și atunci eu merg mai departe cu ideea asta că nu trebuie să am încredere în oameni și stau departe. Mecanismul de apărare ar fi ca eu să rămân mai mult cu gândurile mele, să nu mai comunic atât de des, să spun nu interacțiunilor, da? Adică să mă sustrag de acolo. Pentru
să
că...
nu-mi arăt punctele slabe,
exact,
să nu mai arăt descoperită, pentru că voi fi rănită exact în acele locuri în care sunt mai sensibilă.
Exact. Pentru că eu ce am învățat atunci când am fost vulnerabilă odată și mi-am spus eu povestea, păi uite-te că omul ăla a profitat de asta și după eu am avut de suferit. Și atunci am învățat că ok, nu mai divulg, nu mai spun lucruri. Și eu folosesc lucrul ăsta în continuare, da, pe tot parcursul vieții, ei, doar că știi ce se întâmplă? Oamenii nu sunt la fel și dacă am fost răniți odată, nu înseamnă că cu siguranță vom fi răniți de fiecare om din viața noastră.
Da.
Și aici, din nou, intervine partea aia de curajul de
curajul.
A avea încredere.
Cred că e cuvântul cheie al discuției noastre,
da,
de astăzi.
Da, chiar
curajul.
Da.
Vă reamintesc, dragii mei, invitata de astăzi a podcastului nostru este psihologul Mădălina Bogdan și aș vrea acum să vă propun din nou, așa cum o face și Mădălina deja cu multe exemple, un exercițiu de imaginație și apoi o să o rog pe Mădălina să ne ajute să alegem varianta corectă de reacție sau de răspuns, dacă există o astfel de variantă corectă. Hai să ne imaginăm, Doamne ferește, dar hai să ne imaginăm că ne-am pierdut jobul, locul de muncă. Ce ați prefera să aveți lângă voi? Un prieten pe umărul căruia să plângeți, să vă eliberați emoțiile negative, frustrarea, gândurile negre, fricile, sau un prieten care să vă încurajeze să fiți pozitiv și care se încerce, sigur, din dragoste față de voi și din dorința de a vă proteja, să vă prezinte tot felul de scenarii optimiste, unele poate irealizabile, dar să vină și să spună așa cum ziceai și tu la începutul emisiunii, dar uite ce frumos e afară, hai să ieșim afară că lucrurile se vor îndrepta. Ce ați prefera să aveți lângă voi? Un prieten care să fie acolo să tacă, am spus eu metaforic, dar care să vă asculte, sau un prieten care să încerce cu orice preț să vă scoată din starea în care sunteți? Acum te întreb pe tine, psiholog. Care variantă ar trebui să fie cea potrivită pentru psihicul nostru? Sau există o astfel de variantă potrivită, ori ea e adaptabilă în funcție de personalitatea fiecăruia dintre noi?
Aș tinde să spun că este și una și alta.
Linia adică, de mijloc.
Da. În primul rând depinde de fiecare în parte de ce ar avea nevoie în momentul respectiv. Poate că dacă contextul face de așa natură încât eu, ok, mi-am pierdut jobul, dar... Să zic, am avut parte de mai multe momente triste sau stresante la muncă și îmi făcea rău acel loc de muncă, s-ar putea să zic, ok, îmi pare rău de colegi, dacă nu, colegii au fost ok, dar uite-te, eram ținut ca din scurt și trebuia să fac toate lucrurile alea. Și atunci să nu-mi pară chiar atât de mult rău, să zic, ok, uite-te, îmi pare rău, am ieșit cu colegii ieri, da, mi-am luat la revedere, mi-am încheiat acel capitol și acum când vine colegul și zice, bă, mai ești trist? Păi mai sunt puțin. No, hai acum să ieșim afară la o plimbare, da? S-ar putea ca să fie ceva ce am eu nevoie în momentul ăla.
S-ar putea, da. Dacă ai avea colegul ideal, da?
Da. Dar, în schimb, dacă rana mea este deschisă și este acolo destul de fragedă, da, eu să zic că depindeam de locul ăla de muncă, că nu știu acum ce să fac, apoi mai pe românește, nu știu dacă o să am eu chef să ies afară, da? Adică mai degrabă stai cu mine, oferă-mi niște suport emoțional, să știu că sunt ascultat și că nu o să plece toată lumea de lângă mine acum că mi-am pierdut jobul.
Să fiu judecată sau respinsă de către cei de lângă mine.
Exact. Ca să sumarizez un pic, cred că depinde foarte mult de fiecare situație, dar ce este important pe partea asta de pozitivitate toxică, da, de good vibes only,
exact,
este că este dăunătoare în momentul în care văd că deja creează mai degrabă un stres în plus decât o liniște. Adică când eu deja pun presiune pe mine să ies din starea aia de tristețe, că trebuie să merg, să zâmbesc și să arăt exemplar.
Nici nu știi cum mi-a ridicat mingea la fileu. Pentru că următorul meu gând și următoarea întrebare cu exemplificare era aceasta. Auzindu-te povestind de good vibes only, mă gândeam la copiii noștri și la cei mai tineri și la cei mai tineri ascultători, la nepoții noștri, de ce nu? Și de ce mă gândeam la ei? Pentru că sunt extrem de expuși acestei pozitivități exacerbate, mai ales în mediul online, în care ei petrec ore întregi în fiecare zi. Ce văd acolo? Văd acele modele, acei influenceri care vin și le prezint așa, casa perfectă, mașina perfectă, viața perfectă, jobul perfect, totul este absolut perfect și le dau impresia urmăritorilor că totul se poate obține extraordinar de ușor și de simplu. Și iarăși le dau impresia că viața lor este una mizeră, plină de nerealizări, de frustrări, că nu sunt bun de nimic, pentru că dacă tu nu ai obținut o mașină de 100.000 de euro la 25 de ani, înseamnă că n-ai realizat nimic în viața asta până acum și cred că e foarte important să folosim și de această fațadă a pozitivismului exagerat și să înțelegem cât de rău le poate face copiilor noștri această pozitivitate toxică a altora. De ce? Pentru că în mediul online se poate întâmpla orice, mai ales orice realitate pe care o ascundem sub fațada perfecțiunii, pentru că adulții știm și ne putem imagina nici viața celor influenceri care stau pe norișori roz nu este perfectă. Cum să-i spun însă unei fetițe de 8 ani acest lucru? Cum să-i spun unui adolescent de 16 ani care se luptă cu coșurile, cu pubertatea, cu prima dragoste neîmplinită, cu notele poate mai mici la școală, cu eșecul în sport, că viața lui este perfectă la vârsta asta, așa cum este, cu plusuri și cu minusuri, și nu trebuie să fie identică cu a lui X pe care îl vede pe TikTok sau pe Instagram.
Nu știu dacă există o cale, să zic, perfectă în a explica lucrurile astea. Eu mă gândesc, de exemplu, că aș începe, cred că, discuția prin a evidenția unicitatea lui ca persoană și explicându-i probabil că așa cum fulgii de nea sunt fiecare unici, așa suntem și noi și că fiecare poveste noastră este unică. Și că, până la urmă, tu când postezi? Tu ce postezi pe rețelele de socializare, dacă ai rețele de socializare, da? Păi postez când ies cu prietenii, postez când mă mai duc la un film, am postat din vacanță. Ok, și săptămâna trecută când te-ai simțit așa nașpa și ai stat și ai plâns, nu ți-ai postat asta, nu? Ți-ai pus un story prin care să arăți cât de trist ești. Păi nu. Și de ce te aștepți atunci ca ceilalți, care sunt urmăriți de chiar milioane de oameni, da, să se expună și să fie atât de vulnerabili? Pentru că din nou ajungem aici. În momentul în care eu, fiind urmărit de 1 milion de oameni, da, sau 10.000 de oameni, să mă postez plângând, le cam scade cheful oamenilor să mă urmărească și atunci o să plece. Și pe lângă asta, cred că e important să le explicăm și partea asta de venituri, adică pentru foarte mulți din între ei este o sursă de venit. Ei sunt obligați, de-a dreptul, la fel cum noi, la muncă, mergem decent îmbrăcați, ai avut o zi proastă, încerci să o ții cât poți la liman, da? Nu mă duc la muncă și încep să plâng. La ei este necesitatea asta de a fi constant pus la punct, scos din cutie și așa acolo vine o presiune foarte mare. Este un job, ei au anumite reguli. Și cred că explicația asta ar ajuta să înțeleagă că nu este doar așa de fan cum o facem noi sau mulți dintre noi, da? Nu mai am doar rolul de prieten, ci am rol de mentor. Unii dintre ei închei business și atunci eu știu că trebuie să întrețin un anumit standard. Citeam recent niște articole și mi-am pus și eu la un moment dat întrebarea asta, sinceră să fiu. Mă ajung și eu imediat la 30 de ani și ce fac?
Cine fac ce îmi place? Am văzut toată planeta, cum a văzut-o Instagramița X.
Exact. Fac ce-mi place, într-adevăr, și sunt foarte binecuvântată că am reușit să fac asta, dar uite-te, nu am bani să mă duc să călătoresc în 6 locații, da, pe an și zic ok, dar stai un pic. De ce, în primul rând, să mă compar? Dacă aș avea un copil, copilului meu, i-aș spune, dar uite tu, de ce nu faci ca și colegul tău, de ce are chestia
asta? Mulți părinți spun asta, ai fi surprinsă, am povestit chiar cu colegii tăi de la Psy Life exemplul acesta pe care îl dau părinții cu alți copii și cumva îi dezarmează pe copiilor. Din păcate, da, mulți părinți fac în continuare comparațiile acestea în defavoarea copilului lor.
Da, se mai întâmplă. Apropo de exemplu ăla ce-l vorbeam, și mie mi s-a spus când eram mică.
Tuturor cred că mi s-a spus.
Da, știi, adică din tu cât ai luat? Apoi, nu, bine, dar ăla alt cât o luat. Dacă când luai 10,
da. Tu nu.
Când luai 10, era ok.
Da.
Poate un bravo, bine.
Nu, dar mai conta comparația cu ceilalți.
Ne așteptam să iei 10, adică problema era când nu luai, știi? Și atunci eu, învățând că pe mine cumva m-a deranjat comparația asta, stăteam așa și mă gândeam, pilului, m-aș duce să-l trag de mânuță și să zic, X, de ce a făcut și tu, nu? Și atunci am zis exact despre ce vorbeam. Hai să-mi vorbesc și cu mine așa. Să vorbesc ca și cu un copil și să explic, uite, Mădălina, e ok, poate nu ai toate lucrurile alea, dar hai să vedem ce ai tu, ce apreciezi. Și atunci m-am întors un pic înspre lucrurile pe care eu le apreciez în viața mea. Și mi-am dat seama că poate, fiind într-o altă situație, într-o altă țară, într-o altă viață, ne-aș fi avut lucrurile astea. De ce să nu ajung să mă bucur la fel de mult cum se bucură probabil cealaltă persoană de călătoriile respective, eu să mă bucur de familie. Da, sau
mi
de prieteni.
Mi se extraordinară comparația și sunt convinsă că mulți dintre părinții care ne ascultă acum sunt fericiți că ai dat această soluție, să spun așa, de rezolvarea crizei copiilor noștri în momentul în care ei vin și spun, uite, l-am văzut pe X sau am văzut-o pe Y care e perfectă. Eu de ce nu sunt așa perfect? Să le explicăm foarte clar că, de fapt, pentru pentru X sau Y e doar un job la care trebuie să fie perfect, pentru că pentru asta sunt plătit să fie perfect. Jobul tău nu este de a fi perfect pe social media, poate tu ești elev sau ești student sau ai terminat liceul sau facultatea și ai alte preocupări. Asta pe de o parte și pe de altă parte, iarăși să înțelegem foarte clar că ceea ce vedem pe social media este o realitate deformată și viața de zi cu zi este alta, pentru că așa cum ai spus, poate că și Xulescu ieri a stat și a plâns în casă supernă, dar n-a pus pe social media experiența aceasta neplăcută.
Acum mi-am și adus aminte faptul că pe mine ce m-a ajutat a fost, de exemplu, și să văd că sunt influenceri care fac asta, care se vulnerabilizează și care, uite, de exemplu, aluziva.
O fac intenționat această vulnerabilizare?
Da, intenționat. Nu se apucă, de exemplu, de plâns intenționat, dar ca să dau un exemplu. Aluziva este fostă jurnalistă, o femeie de succes, membra comunității, o femeie pe care, din punctul meu de vedere, eu una o admir mult. Și mă uitam la ea, zic, ok, wow, super fain, din punct de vedere profesional, din punct de vedere familial, cu o familie frumoasă, 3 copii mici și ajungi să faci toate lucrurile alea și să fii și țiplă, da?
Fashion icon.
Da. Păi cum? Și la un moment dat, urmărind-o, și-a pus niște story în care a plâns pentru că a avut o zi foarte proastă și zicea, păi nu mai știu ce să mă fac, uite, un copil mi-e bolnav, am foarte multă presiune venită din toate părțile de la job și simt că nu mai pot. Și plângea și povestea.
Despre viața adevărată.
Exact. Și am apreciat atât de mult. În sfârșit, un om care vorbește și despre lucrurile astea normale și sincer, nu știu, probabil că au mai fost și
poate
alții.
Poate n-a făcut o trick pentru marketing.
Nu. Eu, una, sunt ferm convinsă că nu. Pentru că, din punctul meu de vedere, se vede când faci unele lucruri pentru marketing și alte ori când sunt chiar reale.
Așa ești, da.
Și nu doar odată a făcut asta. Și mi-a plăcut atât de mult și asta voiam să zic. Cu siguranță mai sunt persoane care se vulnerabilizează, dar eu, una, pe ea o admir pentru că pentru mine a fost prima persoană pe care am văzut-o făcând asta și mi-a dat speranță exact pe partea asta de ce spuneai tu, că copiii o să mai vadă și că adolescenții și tinerii adulți o să înțeleagă că viața nu
există
nimeni
cu viața perfectă,
da.
Și că avem plusuri și minusuri, da, fiecare dintre noi și să îmbrățișăm chiar acele minusuri din care ar trebui să învățăm ceva fiecare dintre noi, că nu ne iese nici măcar nouă adulților, asta e o altă poveste. Dar cumva să-i conștientizăm pe copiii noștri și să-i facem să conștientizeze mai degrabă ei acest lucru, că există părți pozitive și părți negative în viețile tuturor și că e firesc să fie așa și că e normal să fie așa și că nimeni nu e perfect. Și iarăși ajungem la calea aceea dreaptă și la echilibru cumva între cele două părți. Poate să fie evitată pozitivitatea toxică, pentru că în online mi-am închis telefonul sau laptopul și am terminat. Dar viața nu e doar în online.
Poți. În momentul în care ești și tu sincer atât cu tine cât și cu ceilalți, adică dacă ajungi să te prinzi pe tine, dacă îți dai cu pozitivitate toxică într-un moment în care ar trebui să te înțelegi sau să te iei în brațe sau să-ți oferi niște timp să depășești un anumit moment, poți să încerci să fii atent la momentele în care o faci. Adică să conștientizăm că ajungem în punctul în care facem asta. Să ne punem întrebarea exact acum. Oare eu de câte ori fac asta? Fac eu asta? Poate nu o să ai un răspuns acum. Dar întrebarea asta o să-ți mai ruleze încă un pic și s-ar putea că atunci când o să ai o zi proastă să fii mult mai atentă la gândurile pe care ți le transmiți și să-ți dai seama atunci, uite, astăzi am făcut asta, hai să fiu un pic mai atentă data viitoare, hai să-mi ofer un pic de înțelegere acum. Raportat la ceilalți, vine acel prieten la mine, da, după ce mi-am pierdut jobul și îmi spune, hai mă, să ieșim afară, lasă job. Și atunci să-i spun, știi, uite-te, îmi pare rău, nu am chef să ies afară, aș avea nevoie doar să stai cu mine și să mă asculți. Aș avea nevoie, nu știu, să fiu ținută în brațe, să-mi comunic până la urmă cumva nevoia.
Și atunci îți testezi și prietenul.
Exact.
E unul din acele momente în care îl poți testa. Despre pozitivitate toxică am vorbit astăzi la microfonul nostru. Madalina Bogdan este invitata mea. Ne apropiem de sfârșitul poveștii noastre și vreau să vă spun următorul lucru. Unul din citatele mele preferate este acesta. Când viața îți dă lămâi, fă limonadă din ele. Ei bine, după discuția de astăzi cu Mădălina Bogdan, sincer, Mădălina, o să fiu foarte atentă la cantitatea de miere pe care o pun în limonada asta. Mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi. Mulțumesc, dragii mei, că ați fost alături de noi și că ne-ați ascultat și mi-ar plăcea tare mult să luați așa ca rețete de pus în practică soluțiile pe care ni le-a dat Mădălina astăzi în direct. Și am mai învățat un lucru astăzi, Mădălina, că optimismul este un fel de stimulant al inimii, dacă pot să-i spun așa, care este bun și este necesar, dar numai în doze echilibrate, pentru că trebuie să urmăm acea cale de mijloc, acel echilibru de care vorbeai și tu. Mulțumesc pentru prezența astăzi în studio la Radio Cluj. Te mai așteptăm.
Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și vouă, dragii mei. Vă îmbrățișez pe toți, pe fiecare în parte și pe toți împreună. Bucurați-vă în fiecare zi de ceea ce trăiți. Fiți fericiți și mai ales fiți fericiți și bucurați-vă de cei dragi pe care îi aveți lângă voi.